Eu recordo que isto foi unha proposta do Partido Socialista de Ourense e, polo tanto, en canto o Partido Socialista en Ourense fixo esa proposta, antes de empezar ni siquiera a considerarla, xa empezaron os desmentidos, as discusións, os rifirrafes, en fin, o día a día do Partido Socialista en tantos sitios da nosa comunidade autónoma, se reproduciu tamén en Ourense, e ao final o único que podíamos era saber se era unha oferta para poder considerar, e polo tanto que se aclarasen entre eles. Despois de moita discusión e despois de, en fin, abrirse en canal e ver realmente o que o Partido Socialista é a autoridade e a coordinación, ao final parece ser que, co que dixeron onte, non hai ninguna proposta, a pesar de que xa houbo, insisto, e polo tanto, asunto pechado, efectivamente, non hai nada que considerar, posto que, ao final, o Partido Socialista desmentiuse a sí mesmo.